Gadījumā, ja apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās, Lielbritānijai tāpat būs jāpieņem vairāk izstāšanās vienošanās elementi. Par to šodien uzrunājot Eiropas parlamentu paziņojas Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, norādot, ka pirms jebkādām turpmākajām sarunām par nākotnes tirzniecības attiecībām būs jāatrisina jautājumi par īrijas robežu, saglabājot mieru un vienotu tirgu, kā arī pilsoņu tiesībām, kurām arī turpmāk jābūt ievērotām un aizsargātām. Un visbeidzot, apvienotajai karalistei būs jāturpina pildīt savas finansiālās saistības, ko tā ir uzņēmusies kā dalībvalsts. Izvirzot šīs prasības, Junckers uzsvērs, ka tie būs strikti priekšnosacījumi turpmāko sarunu uzsākšanai. Vienlaicīgi solot no Eiropas Savienības puses darīt visu iespējamo, lai Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības notiktu sakārtoti. Tikmēr Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja ir nonākusi kārtējās kritiķu krustugunīs pēc tam, kad paziņoja par gatavību sēsties pie sarungalda ar opozīciju esošās leiboristu partijas līderi Džeremiju Korbinu. Meja ir norādījusi, ka visi parlamenta locekļi ir iesaistīti Brexit procesos, tāpēc arī ir nepieciešams meklēt iespējamos kompromisus. Korbins ir piekritis šādam uzaicinājumam, vienlaicīgi uzsverot, ka līdz brīdim, kamēr šī valdība netiks galā ar zemu atalgojumu un nedrošību darba tirgū, šī valdība iedzīvotāja acīs joprojām tiks uzskatīta par izgāšanos. Šāds premjerministrs solis ir izsaucis īpaši izteikt neapmierinātību aktīvāko Brexit aizstāvu rindās. Tā, piemēram, Velsas ministrs Nigels Adams ir paziņojis par atkāpšanos no amata, pamatojot to ar apgalvojumu, ka valdībai kļūst ar vien mazāk iespēju īstenot tādu Brexit, par kādu pirms nepilniem 3 gadiem nobalsoja tauta. Savukārt bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons ir nosodījis Terezu Meju par to, ka viņa Brexit noslēguma posmu vadību faktiski ir nodevusi leiboristiem. Brexit lietu ministrs Stevens Barclays intervijā BBC Radio 4 gan uzsvērs, ka nepieciešamība meklēt atbalstu opozīcijas rindās ir radusies tikai tāpēc, ka vismaz 35 konservatīvās partijas deputāti premjerministrs panākto vienošanos neatbalsta. Pēc Barclays vārdiem jāņem vērā arī tas, ka līdz šim leiboristi vairāk iebildumi ir izteikuši tieši par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību, kas ir definēts atsevišķajā politiskajā deklarācijā. Noslēgumā jāpiebilst, ka šodien abu partiju deputātu grupa parlamentā cenšas steidzamības kārtā apstiprināt likumprojektu, kas pieprasītu premjerministrei prasīt 50. Panta darbības pagarinājumu, lai izslēgtu izstāšanos bez vienošanās. Ja šovakar šīs likumprojekts tiks apstiprināts, jau rīt to varētu izskatīt arī Britu Lordu palātā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.